Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводля Луки. Хвала тобі, Пані. У той час Бог послав анёла Габриеля у город Галилейський, який називався Назарет, до діви, заручений з мужем по імені Юзеф, з дому Давида, а ім'я діви Марія. Анёл, войшовши до яє, сказав: «Вітай, повне ласки, Пан з тобою!» Яна ж збянтежилася від словів ягоних і розважала, що це за привітання. І сказав їй анёл: «Не бойся, Марія, бо знайшла ти ласку у Пана, і ось зачнеш во лоні своїм і народиш сина, і дасі йому ім'я Єзус. І он буде великий, буде названий сином найвищейшого. І дасть йому Пан Бог трон Давіда, батьки ягоного, і володарить буде над домом Якуба вічно, і володарство його не буде конца». А Марія сказала анёлу: «Як станеться гета, коли я мужа не ведаю?» Анёл сказав їй у отказ: «Дух Святий сийде на тебе, і моц найвищейшого охине тебе. Тому і народжене святое буде названо Сином Божим. Вось Єлішбета, своячка твоя, і вона зачала сина у старості своєї, і ось уже на шостому місяці тая, якою називали безплодной, бо для Бога нема нічого немогчимого». Тоді Марія сказала: «Вось я слуга Пана, нехай мені станеться поводле твоєго слова», і одійшов від яє анёл. Гэта слово Пана.
Хвала тобі, Христе.
Чуем апошнюю неделю Адванту перед самыми святами Божьего нараджэння матыў, который уже вось-вось нам показывае гэтую вялікую падзею, калі на зямлю прыходзіць Божий Сын. І сьогодні чуем, як анёл приходить до Марії і ёй обвещає, що вона буде цяжарная і народить Божого Сына. Але так само каже, що гэтае дитя, якое народиться, яму Пан Бог дасть трон Давіда, батьки ягоного володарства, і володарить він буде над домом Якуба вечно. Гэта сповнення пророцтва, которое Бог дає праз пророка Натана цару Давіду. Ми чули гэтае пророцтва ў першым чытанні. Яно часам яго так і называюць, што это пророцтва пра вечную дынастыю цара Давіда. Ніякая дынастыя, ніякага караля ніколі не трывала і не трывае вечна. Самыя вялікія дынастыі яны трывалі 300-400 гадоў, як правіла. Самыя вялікія. Все одно яны некалі сканчваліся. Ніякія рады так доўга не трываюць. І таму, калі Бог прамовіў да пророка Натана ў першым чытанні, што ў Давіда будзе вечная дынастыя, габрэі ўвесь гэты час, ужо больш за 2000 гадоў, яны вераць, што гэта ідзе гаворка пра асаблівага памазаніка Божага. Мы, як хрысціяне, канешне, кажам, што гэта Христос, Божий Син, это ягоная династія вечная, і он буде з роду Давіда. Габреї у гэта не веруть, яны далей чекають. Але фактой, от, ну, звертаю увагу на гэта, що сьогодні такая сувязь поміж тим, що чує Марія, і на чує, як анёл і каже, що гэтае дитя буде мець, ну, буде панувати вечно, ось гэты матыў про вечное панаванне. І той самы матыў будзе гучаць сёння ў першым чытанні, калі Бог праз прарока Натана будзе казаць Давіду пра вечнае панаванне. Найбольш хачу звярнуць увагу на першае чытанне. Яно вельмі, канешне, цяжка нам, калі мы асоба не задумваемся над тым, пра што гаворыць Слова Божае, але яно такое вельмі цікавае, гэтае чытанне. Тому что его нават тяжко зразуметь, про что там идея говорка, коли добро вдуматься, там спробуй его трошку разжевать. Библия нам каже, что калі у цара Давіда скончыліся ўсе праблемы, ён перамог усіх сваіх ворагаў, скончыліся ўсе войны, і ўрэшце цар Давід расслабіўся. Вот ужо цікава такі момант, да, вот як Біблія даслоўна кажа, калі цар Давід пасяліўся ў сваім доме, і пан яму даў адпачыць ад усіх ягоных ворагаў навокал, што значыць даў адпачыць? У канцы канцоў войны скончыліся, каго мог перамагчы, ён таго перамог. І вот цяпер, вот калі ён расслабіўся, яму прыходзіць такая думка, што дай-ка я для Бога нешта добрае зраблю. Вот мне ўжо яно напамінае такое, знаеце, ёсць такі другі момант, калі цар Давід расслабіўся. Ён таксама на вайну не пайшоў, ён тады зграшыў з жанчынай, пасля забіў ёйнага сына, мужа. І нараджаецца сын, каторы пасля памрэ. Інакш кажучы, цэлая трагедыя з гэтага вынікае. Вот ужо цікава такі момант, да, што што мы часта як людзі найбольш мы стараемся жыць у бесклапотным стане, у такім расслабленым, каб ні за што не перажываць, а вельмі часта аказваецца, што якраз такі вот тады вот, калі мы ні за што не перажываем, калі жывём бесклапотна, якраз такі тады найбольшыя беды да нас і прыйдуць. Парадаксальна, але это факт. Найчасцей, калі людзі вот неяк такія ў сябе ў рукавіцах такіх трымаюць, перажываюць за нешта змагаюцца, тады яны больш пільныя, духоўныя па-чалавечы. А калі расслабленыя, тады найбольшыя беды і прыходзяць. І вось цікавы момант, што ў цара Давіда, вось гэта другі матыў, калі ён расслабіўся, і што адбываецца? І вось у гэтым расслабленым стане, калі ён расслабіўся, праблемы ўсе вырашыліся, да яго прыходзяць, такая даволі пабожная думка. Ён з гэтай думкай звяртаецца да прарока Натана. Прычым цікава, што ён нават не дагаворвае яе. Прарок Натан разумее гэтую думку з полуслова. Давід пачынае гэтую размову і кажа: «Як табе здаецца? Бог вырашыў усе мае праблемы. Я пабудаваў сабе дом з кедра». Што значыць дом з кедра? Это значыць, што яму справы ўвогуле добра пайшлі. Это значыць, што ён быў багаты. Ну, у нас, канешне, такіх асацыяцый няма. Ну, это ўсё адно як алігархі, каторыя сабе палацы будуюць, яхты дарагушыя, да. Ну, вот і цар Давід, у яго ўсё добра пашло. Ён пабудаваў дом з кедра. І ён задае пытанне прароку Натану: «Як табе здаецца, ці это нармальна? Што я пабудаваў дом з кедра, я жыву ў палацы, у мяне ўсё добра, а самае святое, што для нас, для габрэяў, гэта запаведзі на каменных табліцах, гэта каўчэг завета, мы іх носім у нейкай каробцы». І ён задае пытанне прароку Натану, ці это нармальна? Вот, што ў Бога няма дома, няма ніякага храма, мы носім святое святых у нейкай каробцы, а я жыву ў такім вялікім палацы. І Давід нават не дагаварыў пра свае думкі. Прарок Натан адразу зразумеў, пра што ён гаворыць. І прарок Натан яму кажа: «Усё, што ў цябе на сэрцы, то есть ты правільна думаеш, рабі, калі ласка». Ну вот каб мы зразумелі хоць трошку, пра што ідзе гаворка. Ну то ўявіце сабе, каб вот ксёнц, часам такія здараюцца гісторыі, каб вот ксёнц пастроіў сабе добрую плебанію, альбо некі там вялікі кляштар, купіў машыну новую з салона, джып, внедорожнік які-небудзь там круты, а ў касцёле бардак, дах цячэ, рабіць няма як маліцца. Вот уявіце сабе такую історыю. Любы веруючы задаць сабе пытанне, ну это ж нешта ненармальнае. Да, што ксёнц забяспечыўся, да, а маліцца толкам няма дзе. Як правіла, людзі задаюць сабе ў такіх выпадках пытанне. Это правільнае пытанне. Ці ксёнц, ці бацюшка там, да. Это правільнае пытанне. І падобнае пытанне узнікае ў цара Давіда. Дом-то ў мяне нармальны, а храма Божага няма. І прарок Натан яму паддаківае: «Да, ўсё правільна. Ну, карацей, правільна думаеш, давай храм будаваць». Дык вот, што цікавае ва ўсёй гэтай гісторыі? Што ход мыслі па-чалавечы у Давіда добры, але Богу гэты ход мыслі не спадабаўся. І Бог уначы прароку Натану задае пытанне і кажа: «Ідзі да цара Давіда і скажи яму так і так, ці я тебе прасіў аб гэтым, ці я, ці мне дрэнна было, я тебе сказаў калі-небудзь, што мне дрэнна, што вот вы мяне носіце гэтае святое святых, гэтая табліца каменная ў каробцы, ці я вам казаў, што мяне тут нешта не ўстраівае. І я, шчыра кажучы, от колькі чытаю гэты тэкст, на яго звяртаю ўвагу, я ніколі не разумеў, у чым увогуле прэтэнзія Бога. Увогуле маўчу пра тое, што храм усё-такі пабудуюць, да? Але увогуле чаму Бог так даволі крытычна адносіцца да гэтай такой харошай пабожнай думкі Давіда пабудаваць храм? Чаму Бог крытычна да яе адносіцца да гэтай думкі? І колькі я не разважаў гэты тэкст, да канца не разумеў, пра што ідзе размова. І выдаецца, так нясмела это каментую, у чым справа. Каб зразумець гэты тэкст, трэба зразумець, у чым сутнасць жыцця духовнага. Чалавек, каторы вядзе жыццё духовнае, ён пастаянна задае сабе пытанне, што хоча Бог, як Бог думае. І для гэтага чалавек моліцца, і Богу задае пытанне, і Біблію чытае не для ведаў. Для ведаў чытаюць гісторыкі. Археолагі будуць там нешта сваё даведвацца, да. Веруючы чалавек, калі чытае Слово Божае, толькі для таго, каб ведаць, што хоча Бог. І гэта ёсць сутнасць духовнага жыцця. Тобто я як веруючы, я веру ў жывога Бога, і для мяне важна то, што ён думае. А што ёсць іншае, апрача жыцця духовнага? Ёсць жыццё рэлігійнае. А што такое жыццё рэлігійнае? Гэта знешнія формы культа. На універсітэтах часта ёсць выклады, лекцыі пра рэлігію. Там не разважаюць людзі веруючыя. Там просто разважаюць як археолагі, як гісторыкі. Вот, рэлігія, это розныя рэлігіі, розныя святыні, розныя формы культуры. Да, там не разважаюць пра Бога жывога, пра волю Божую. Таму што это сугуба светскі падыход. І цікава, што для нас, на жаль, мы гэтага не асоба адрозніваем, і нам падаецца, што чалавек рэлігійны – это тое самае, што духовны ці веруючы. Не, это не тое самае. Людзі рэлігійныя, вельмі часта, вот, каторыя не маюць адносінаў з Богам, не задаюць сабе пытанне, што хоча Бог. Людзі рэлігійныя могуць спаўняць розныя формы культа, але парадаксальна, але для іх часта не будзе нават вялікай розніцы, якому Богу пакланяцца. Я от заўсёды здзіўляўся, калі людзі, часам і хрысціяне, задаюць сабе пытанне, ну так жа ж і мусульмане моляцца, і яны пакланяюцца, там і ў Турцыі там нейкія храмы ёсць, і ў Кітаі нейкія храмы. Тобто чалавеку рэлігійнаму вялікай розніцы няма. Ён сёння пакланяецца Богу, заўтра будзе к бабкам хадзіць. Яму розніцы вялікай няма, так праяўляецца ягоная рэлігійнасць. Ён будзе святкаваць Божае нараджэнне Пасху і будзе дзіка забабонны. Так праяўляецца ягоная рэлігійнасць. Забабонны – гэта таксама рэлігійнасць. Рэлігійныя людзі пры саветах, ім вялікай розніцы не было, калі, ну, скажам так, іконы замянілі на партрэты партыйных лідараў. Таму што ўсё адно так вот праяўляецца рэлігійнасць, да? Крёсныя хады замянілі на парады, і чалавеку рэлігійнаму это не мешаюць асоба. Таму што нейкія рытуалы саблюдаюцца, там было Божае нараджэнне, там Новы год, там, да, то есть всё одно вот некая такая вот у кавычках містыка ёсць. Вот это вот рэлігійнасць, да, то есть там няма сувязі з Богам жывым. І што адбываецца з царом Давідам? Вот чаму гэты тэкст вельмі важны, да? Таму што ў цара Давіда, калі ўсё ўспакоілася, ўсе справы добра пайшлі, ён пачынае ісці ў гэтым напрамку рэлігійнасці. І ў яго ўзнікае цікавая думка: «А дай-ка я для цябе, Бог, нешта зраблю. А дай-ка я табе храм пастрою, а можа яшчэ нешта. А давай мы для цябе святаў зробім, без разніцы скольки, 2, 5, 10». Аказваецца, да, што Богу гэта не надо. Аднаму з прарокаў Бог увогуле скажа, да, вот, што мне даюць вашы ахвяры, Бог скажа прароку. Это ж усё маё, усе бараны, валы, казлы, гэтыя ўсе авечкі, это ўсё маё. Бог кажа, мне надо, каб вы былі паслухмяныя мне. Бог хоча сам дзейнічаць праз веруючага чалавека. І таму Бог этому цару Давіду, ён кажа, это не ты мне дом пабудуеш, это я свае планы буду ажыццяўляць праз цябе. То есть ты будзеш патрэбны мне ў маіх справах, а не тое, што ты для мяне нешта зробіш. Нічога ты для мяне не зробіш. І вот этот вот нюанс здаецца такі тонкі. Я шчыра кажучы, от колькі чытаў, я раней ніколі яго не разумеў. Чаму Богу не падабаецца гэтая думка цара Давіда? А таму, што ён ідзе ў напрамку рэлігійнасці. А Богу, Бог сам праз сваіх людзей хоча зрабіць свае справы. Не мы для яго нешта зробім. Ён сам праз нас хоча дзейнічаць. І ў гэтым сутнасць жыцця духоўнага, калі веруючы задаюць пытанне, Бог, а што ты хочаш, як ты думаеш, чым я для цябе магу быць карысным? То есть не я для цябе нешта зраблю, а ты праз мяне нешта будзеш рабіць, а я хачу быць паслухмяным. Вот у чым розніца. І таму Бог такі вот этот дзіўны, глыбокі дыялог. Нават прарок Натан не разабраўся ў гэтай тэме. Нават ён звёўся на гэтую прыгожую ідэю цара Давіда. І Бог паўстрымаў і аднаго, і второго. Ось такая вельмі важная па мне тэма. Амэн.